երեքն է։ Թեհրանում ժամը 18:54, տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար, ինչպես միշտ, եթեր կհեռարձակվի մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19:00-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեզ ենք առաջարկում ունկնդրելու Իսրայելի մետաստազը խորագրով ոդքասթը, կարճ ռադիոյոգովազդից հետո ձեզ ենք ներկայացնելու ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։ Իրանական ջամեջամ օրաթերթում կարդում ենք. Դուբլինում կայացած բողոքի ցույցի մասնակիցները թալանել են խանութները եւ հրկիզել ոստիկանական մեքենաները։ Իռլանդիայի մայրաքաղաքի դպրոցներից մեկի մոտ աշակերտների վրա դանակով հարձակվելուց ժամեր անց միջադեպի դեմ բողոքելու պատրվակով տասնյակ մարդիկ Դուբլինի կենտրոնում ներխուժել են առևտրի կենտրոններ եւ թալանել մի քանի խանութներ։ Ցուցարարները դեմ են կառավարության ներգաղթի քաղաքականությանը և պահանջում են փակել սահմանները ներգաղթյալների համար։ Հաղորդվում է, որ հարձակման հետևանքով 5 վիրավորներ են, այդ թվում 3 երեխա Ալժիրից են։ Ցուցարարները այրել են ոստիկանական մեքենա և ավտոբուս, վիրավորվել է 1 ոստիկան։ Իսկ Դոնյայի իղտեսադ օրաթերթը գրել է արեստական բանականության կնքահայր Ջեֆրի Հինթոնը, ով որոշ ժամանակ առաջ հեռացավ Google-ից և մինչ օրս բազմիցս խոսել է արեստական ինտելեկտի վտանգների մասին, CBS-ին տված հարցազրույցում ասել է. «Մենք հստակ չգիտենք, թե ինչպես է արեստական բանականությունն աշխատում. Կանխատեսվում է, որ ապագայում արեստական բանականությունն ամենամեծ տարածումը կգտնի Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում»։ Արեստական բանականության զարգացումը, ինչպես ցանկացած այլ տեխնոլոգիա, ունի որոշակի սոցիալական, էթնիկական և իրավական հետևանքներ, որոնք պետք է հաշվի առնվեն և այս կապակցության մշակվեն պաշտպանիչ միջոցառումներ։ Իսկ շարք օրաթերթում կարդում են Գազայի դիմադրությունը կարողացավ հրադադարի իր պայմանները պարտադրել Իսրայելին, ասում է Հանիեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ Դուհայում կայացած 3 ժամ տևողությամբ հանդիպման ավարտին Համասի քաղաքական գրասենյակի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեն ասել է. «Իսրայելն ամբողջությամբ ավերել է Գազան և զանգվածային սպանությունների միջոցով փորձում է մարդկանց հյուսիսից տեղափոխել հյուսիս հարավ, ապա Եգիպտոս»։ Հանիեն հավելել է. «Աշխարհը և միջազգային կազմակերպությունները պետք է հստակ դիրքորոշում հայտնեն այս հանցագործությունների կապակցությամբ և ռեժիմի ռազմական հանցագործություններին ներկայացնեն ՀԱԳ-ի և միջազգային դատարաններ»։ Նրա խոսքով Գազայի ժողովուրդը ներդիմադրությամբ ու կայունությամբ կարողացավ ստիպել Իսրայելին ընդունել հրադադարի ժամանակ դիմադրության պայմանները։ Իսկ Իրան օրաթերթում կարդում ենք առաջիկամ դոլարը կհանվի Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև առևտրից։ Մոսկվայի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներից հետո Ռուսաստանն ու Չինաստանը արագացրել են առևտրում ազգային արժույթների կիրառման գործընթացը, Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Անդրեյ Բելուսովն ասել է. «Արևմտյան արժույթները աստիճանաբար կհանվեն Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև առևտրային փոխանակումներից, այնպես որ երկու երկրների միջև գրեթե բոլոր վճարումները կատարվում են ռուբլով և յուանով»։ Նա նշել է, «Այժմ Չինաստանի և Ռուսաստանի միջև բոլոր գործարքների 95%-ը կատարվում է երկու երկրների ազգային արժույթներից մեկով, և փոխանակումների արագ աճի և երկկողմ համագործակցության շնորհիվ աճում է ազգային արժույթների կիրառման ծավալը»։ Անդրադառնանք հայաստանյան լրատվամիջոցներին։ Armen Press-ը գրել է. «Հայաստանը որևէ երկրի վրա հարձակվելու նպատակ չունի», ասում է ազգային ժողովի նախագահը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից հնչող դժգոհություններին Հայաստանի կողմից սպառազինության ձեռքբերումների առնչությամբ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ Ադրբեջանն աղմուկ է բարձրացնում Հայաստանի կողմից պաշտպանական զենքերի ձեռքբերման առնչությամբ, բայց ինքը շարունակում է զինվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը 1-2 ավտոմեքենա է գնում, Ադրբեջանը աղմուկ է բարձրացնում։ Ադրբեջանը ատոմային ռումբից բացի ամեն ինչ ունի և աշխարհին փորձում է ներկայացնել, որ Հայաստանը իբր զինվում է, հարձակվում է, հարձակողական պլաններ ունի։ Ես պաշտոնապես ուզում եմ հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ երկրի վրա հարձակվելու նպատակ չունի»։ Իսկ Armen Press-ի մեկ այլ հոդվածում կարդում ենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնականն ակնկալում է, որ Փաշինյանը կմեկնի Սանկտ Պետերսբուրգ ԱՊՀ-ի և ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի մասնակցելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն ակնկալում է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերսբուրգում դեկտեմբերին ներկա կգտնվի անկախ պետությունի համագործակցության և Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովներին։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք Մամուլի տեսությունը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Բարի երեկո ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, այս ժամին նախ կհաղորդենք մի քանի կարճ լուրեր։ Գազայում ժամանակավոր հրադադար է հաստատվել, Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, Ալ-Աքսայի փոթորի գործողության հետևանքները ցնցեցին աշխարը, Իրանի պաշտպանության նախարարն ընդգծել է սիոնիստական ռեժիմն ամբողջությամբ կոչնչացվի։ Փաշինյանը հստակեցրել է, թե որն է լինելու առաջնային հարցն Ադրբեջանի հետ առաջիկա բանակցություններում։ Հայաստանը ասում է, որ մենք չենք ձգտում դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից։ Մարդասիրական օգնություն տեղափոխող բեռնատարները սկսել են մուտք գործել Գազայի հատված։ Ադրբեջանում կայացել է ՄԱԿ-ի կենտրոնական Ասիայի տնտեսությունների հատուկ ծրագրի նիստը։ Հարգարժան բարեկամներ, այսօր մյուս լուրերը առաջկա րոպեների ընթացքում կհաղորդենք ամբողջությամբ։ Գազայի պատերազմի 49-րդ օրը այսօր առավոտյան հաստատվել է քառորյա հրադադար։ Հրադադարը պետք է հաստատվեր 5-7 օրը, սակայն տեխնիկական խնդիրների պատճառով այն հետաձգվել էր։ Հրադադարի ռեժիմի ընթացքում կողմերը պետք է դադարեցնեն բոլոր տեսակի ռազմական գործողությունները։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր իսրայելցի բանտարկյալի դիմաց պետք է ազատ արձակվի 3 պաղեստինցի կին ու երեխա։ Քառորյա հրադադարի ընթացքում ազատ կարձակվի նաև 50 իսրայելցի գերի։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել օրական 200 բեռնատար սննդամթերք և բժշկական պարագաներ ուղարկել Գազայի բոլոր շրջաններ։ Բացի այդ, Գազայի հատված այս ընթացքում ամենօր մուտք կգործի հեղուկ վառելիք տեղափոխող 4 բեռնատար։ Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանիեի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը բարձր գնահատել Գազայի ժողովրդի կայունությունը, դիմադրությունն ու հաղթանակը եւ ասել, Ալ-Աքսայի փոթորի գործողության հետևանքները ցնցեցին աշխարը։ Նա նշել է, թե եւ Գազայի հատվածում Պաղեստինցիների շրջանում կորուստները շատ մեծ էին, դառը եւ ցավալի, սակայն Պաղեստինի ժողովրդի հաղթանակի և նվաճումների չափերը շատ ավելի մեծ էին։ Եվ տարբեր հարթություններում ռազմավարական հավասարակշռությունը փոխեցին հոգուտ Պաղեստինի, անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի վարչապետի հայտարարությանը, թե Գազայի վրա հարձակման նպատակը Համասի ոչնչացումն է, Աբդոլահյանն ասել է. Չնայած ավելի քան 1.5 ամիս շարունակվող ագրեսիային և տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիների սպանությանն ու վիրավորվելուն, Միացյալ Նահանգները ու Իսրայելի ռեժիմը ռազմական ոլորտում չհասան անգամ նվազագույն հաղթանակի, և ստիպված եղան անուղագյորեն բանակցել Համասի հետ, հրադադարի և բանտարկյալների ազատ արձակման շուրջ։ Նշելով, որ բոլորն են ասում, որ Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները մարտի դաշտում ոչինչ չեն շահել, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է. Նրանք փորձում են քաղաքական ծրագրերով հասնել նրան, ինչին չեն կարողացել հասնել ռազմական ճանապարհով, սակայն դա երազանք է, որը հաստատ իրականություն չի դառնա, իսկ Համասի ու Պաղեստինյան դիմադրության խմբերի դիվանագիտությունը կչեզոքացնի այդ քաղաքական ծրագրերը։ Ամիր Աբդոլահյանը բարձր գնահատել դիմադրության խմբերի և Գազայի ժողովրդի պատվաբեր և խիզախ դիմադրությունը սիոնիստական ռեժիմի 47-օրյա դաժան ագրեսիայի նկատմամբ և ընդգծել Իրանի պատրաստակամությունը շարունակել քաղաքական ու միջազգային ասպարեզներում աջակցել Պաղեստինի ժողովրդին և դիմադրությանը։ Համասի քաղաքական գրասենյակի ղեկավար Իսմայել Հանյան շնորհակալություն է հայտնել Իրանի առաջնորդին, նախագահին, կառավարության ու ժողովրդին ամուր աջակցության համար եւ ասել. «Սա քաղաքական հաղթանակ է, որը ձեռք բերվեց դաշտային դիմադրության հաղթանակի հիման վրա, եւ հակառակորդը չկարողացավ հասնել իր նպատակներին, բացի կանանց, երեխաներին ու քաղաքացիներին սպանելուց եւ նրանց տները քանդելուց»։ Իրանի պաշտպանության եւ զինված ուժերի աջակցության նախարարն ասել է, որ տարածաշրջանի ժողովուրդը ականատես կլինի սիոնիստական ռեժիմի ամբողջական կործանմանը եւ իրական անվտանգությունը կվերադառնա արևմտյան Ասիայի տարածաշրջան։ Ըստ իսնա լրատվական գործակալության հաղորդմամբ, պաշտպանության եւ զինված ուժերի աջակցության նախարար բրիգադի գեներալ Մուհամմադ Ռեզա Ղարայի Աշտյանին Գազայի հատվածում պատերազմի ապագայի մասին նշել է, որ Ալ-Աքսայի փոթորի գործողության արդյունքում Իսրայելի ռեժիմի համակարգը կազմականդվեց տարբեր ասպեկտներով, այդ թվում քաղաքական, ռազմական եւ այլ ոլորտներում։ Իրանի պաշտպանության նախարարը նկատելով, որ քաղաքական ու տնտեսական ոլորտներում տարբեր երկրների լայնածավալ ճնշումների պատճառով սիոնիստական ռեժիմը եւ նրա աջակիցները ի վերջո ստիպված եղան ընդունել հրադադարն, ասել է, որ ամերիկացիները լրջորեն զգացել են այն վտանգը, որ այս ռեժիմն ամբողջությամբ կարող է փլուզվել, ուստի նրանք սկսեցին աջակցել այս ռեժիմին, եւ նրանց ուղեկցեցին նաեւ մի շարք եվրոպական երկրներ։ Բրիգադի գեներալ Աշտյանին հավելել է, որ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ու եվրոպական որոշ երկրների ներկայությունը կհանգեցնի ողջ տարածաշրջանի, այդ թվում հեղափոխական ժողովրդի ու դիմադրության առանցքի հակազդեցությանը, քանի որ այս տարածաշրջանը զգայուն տարածաշրջան է եւ աշխարհի հայացքը կենտրոնացած է այս տարածաշրջանի վրա, որտեղից անցնում են էներգահաղորդման գծերը եւ նրանցից է կախված համաշխարհային տնտեսությունը։ Ի վերջո, Գազայի հատվածի դեմ Իսրայելի պատերազմից մոտ 50 օր անց հաստատվեց քառորդյա ժամանակավոր զինադադար։ Հրադադարը պետք է իրականացվեր 5-7 օրը տեղական ժամանակով ժամը 10-ին, սակայն տեխնիկական ու լոգիստիկական խնդիրների պատճառով Գազայի հատվածում զինադադարը սկսեց ուրբաթ օրվանից 1 օրյա ուշացումով։ 4 օրյա հրադադարի պայմանավորվածության համաձայն որոշված է դադարեցնել երկու կողմերի ցանկացած ռազմական գործողություն։ Նախատեսվում է նաև յուրաքանչյուր գերավարված իսրայելցի դիմաց ազատ արձակել գերի ընկած 3 պաղեստինցի կնոջ ու երեխայի, իսկ Գազայի հատվածի բոլոր շրջաններ կուղարկվեն 200 բեռնատար սննդամթերք եւ բժշկական սարքավորումներ։ Թեհրաննա խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ադրբեջանի հետ առաջիկա բանակցությունների ընթացքում Հայաստանը փորձելու է պարզաբանումներ ստանալ, թե արդյոք Ադրբեջանը համաձայն է խաղաղության պայմանագիր կնքել Եվրոպական միության միջնորդությամբ համաձայնեցված 3 սկզբունքների հիման վրա։ Այս մասին այսօր ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը նշել է, որ այս պահի դրությամբ դեռ պարզ չէ, թե ի վերջո Ադրբեջանը համաձայն է վերահաստատում է 3 սկզբունքների շուրջ խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Այդ 3 սկզբունքները համաձայնեցվել են մայիսի 14-ին եւ հուլիսի 15-ին Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ երկկողմ հանդիպումների արդյունքներով։ Այդ սկզբունքներից առաջինն է, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը այն ըմբռնմամբ, որ Հայաստանի տարածքը 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, Ադրբեջանի տարածքը 86,600 քառակուսի կիլոմետր։ Երկրորդ սկզբունքը հետևյալն է, որ դելմիտացիայի գործընթացի քաղաքական հենքը Ալմաթայի հռչակագիրն է։ Իմիջայլոց հենց Ալմաթայի հռչակագիրն է հիմնավորումը, թե ինչու ենք մենք ասում, որ Հայաստանի այսպես ասած տիտղոսային տարածքը 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, որովհետև Հայաստանը ձևավորվել է Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության անկախանալու միջոցով, այսինքն ԽՍՀ տարածքով ձևավորվել է Հայաստանը։ Ալմաթայի հռչակագրով այն ստորագրված 12 հանրապետությունները, ներառյալ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, արձանագրել են, որ այդ հենքի վրա ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը եւ սուվերենությունը։ Ասել է վարչապետը, հավելելով, որ այս սկզբունքի հետագա զարգացման ընթացքում ձեռք է բերվել ըմբռնում, որով Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների դելիմիտացիայի համար պետք է օգտագործվեն 1974 թվականից 1990 թվականի խորհրդային միության զին ուժի գլխավոր շտաբի քարտեզները։ Եվ երրորդ սկզբունքը երկրների իրավազորության, սուվերենության հարգմամբ, փոխադարձության և հավասարության սկզբունքի հիման վրա տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումն, ասել է Փաշինյանը։ Հայ բարձրաստիճան դիվանագետն ասել է, որ Երևանը նպատակ չունի դուրս գալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից և փակել իր տարածքում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան։ Այս մասին ասել է Հայաստանի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը 5-7 օրը կայացած մամուլի ասուլիսում, որ Երևանը նպատակ չունի դուրս գալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից։ Ադրբեջանում տեղի ունենում ՄԱԿ-ի կենտրոնական Ասիայի երկրների տնտեսության համար հատուկ ծրագրի նիստը տարածաշրջանի 5 երկրների ներկայությամբ։ Կենտրոնական Ասիայի տնտեսությունների համար ՄԱԿ-ի հատուկ ծրագրի շրջանակներում Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար Միքայել Ջաբարովը հանդիպել է միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի գործադիր քարտուղար Տատյանա Մոլչանի հետ։ Մարդասիրական օգնություն տեղափոխող առաջին բեռնատարները զինադադարի ուժի մեջ մտնելուց հետո Եգիպտոսի և Գազայի սահմանին գտնվող Ռաֆա անցակետով սկսել են մուտք գործել Գազայի հատված։ Այս մասին հաղորդում է Ռիա Նովոստին, հղումանելով Ալ-Կահիրե Նյուզ հեռուստաալիքին։ Օգնությունով բեռնված բեռնատարները սկսել են Գազայի հատված մուտք գործել Ռաֆա անցակետով, ասված է հեռուստաալիքի հայտարարության մեջ։ Նախատեսվում է, որ այսօր գազամուտք գործի 200 բեռնատար։ Նշենք, որ ուրբաթ նոյեմբերի 24-ին տեղական Հայաստանի ժամանակով 07:00-ից Գազայի հատվածում ուժի մեջ է մտել Իսրայելի և Համասի միջև 4-օրյա հրադադարը։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհուրդը հաստատել է ապրանքների արտահանման և ներմուծման համար լիցենզիաների և թույլտվությունների տրամադրման կանոնների նոր խմբագրությունը, որը ներառում է լիցենզիաների և թույլտվությունների տրման հնարավորություն էլեկտրոնային եղանակով, եթե դա նախատեսված է ազգային օրենսդրությամբ, այս մասին տեղեկացնում է 10 գործակալությունը։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհուրդը հաստատել է այն ապրանքների արտահանման և ներմուծման համար լիցենզիաների և թույլտվությունների տրամադրման կանոնների նոր խմբագրությունը, որոնց նկատմամբ կիրառվում են երրորդ երկրների հետ առևտրում ոչ սակագնային կարգավորման միջոցներ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Փաստաթղթի որոշ նորմեր կկիրառվեն հաշվի առնելով այն, թե որքանով է անդամ երկիրը պատրաստ դրան համաձայն ազգային օրենսդրության։ Լրատվության այս բաժնում կլսեք մի սպորտային լուր։ Ծանրամարտի Իրանի ազգային հավաքականը հաղթել է 2023 թվականի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում։ Առաջնությունը հյուրընկալել էր Մեքսիկան, Իրանի հավաքականն այս մրցմանը մասնակցել է 10 ծանրորդով և 660 միավորով նվաճել չեմպիոնական տիտղոսը։ Չեմպիոնի տիտղոսի համար պայքարում էին Իրանի, Միացյալ Նահանգների և Մեքսիկայի հավաքականները։ Իրանի հավաքականն այս մրցումներում նվաճել է 5 ոսկե, 9 արծաթե և 1 բրոնզե մեդալ։ Ալիռեզա Յուսեֆին պատմություն կերտեց հաղթելով Մեքսիկայում կայացած աշխարհի առաջնությունում Քյանուշ Ռոստամին և Սայիդ Մոհամադ Փուրի հետ միասին 2 երիտասարդների աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսով։ Ալիռեզա Յուսեֆին հաղթել է Մեքսիկայի աշխարհի առաջնությունում Քյանուշ Ռոստամի և Սայիդ Մոհամադ Փուրի հետ միասին պատմություն կերտելով 92-րդ անգամ դառնալով աշխարհի չեմպիոն։ Բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր, սիրելիներս, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այս պահին ձեզ համար աշխատում է Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանգագիններս, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը և ձեր ուշադրությանն եմ հանձնում քաղաքական մեկնաբանությունը, հետևյալ խորագրով է Բաքվի ու Երևանի ղեկավարների միջև լեզվակռվի շարունակումը։ պայմաններում, երբ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը պահանջել է Փաշինյանի կառավարությունից պատասխանել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար Բաքվի 6-րդ առաջարկին, Երևանի կառավարության պաշտոնյաները նույնպես նման պահանջով դիմել են Բաքվի կառավարությանը. Օրերս Երևանյան լրատվամիջոցները հայտնեցին Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին ուղված խաղաղության նոր առաջարկի մասին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը X սոցիալական ցանցում հայտարարել է, որ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունից հետո հայկական կողմը ավելացրել է դիվանագիտական ջանքերը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը հասնելու համար, և Ադրբեջանին է ներկայացրել իր 6-րդ կետը խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ։ Հայաստանը պարտավորվում է կնքել և ստորագրել հարաբերությունների կարգավորման մասին փաստաթուղթը, հիմնվելով նախկինում հայտարարված սկզբունքների վրա։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևն ասել էր, ավելի քան 2 ամիս է, ինչ Բաքուն սպասում է Ղարաբաղյան հարցի խաղաղության վերջնական համաձայնագրի վերաբերյալ այս երկրի առաջարկների նկատմամբ պաշտոնական Երևանի արձագանքին։ Բաքվի ու Երևանի ղեկավարների փոխադարձ դիրքորոշումների այս ձևը ցույց է տալիս, որ երկու կողմերն էլ փորձում են ավելի բարձր դիրքերից հանդես գալ մյուս կողմի նկատմամբ։ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքականության հարցերով ավագ խորհրդական Հիկմետ Հաջիևը վերջերս ասել է. Բաքուն կոչանում ձևավորել տարածաշրջանային անվտանգության նոր ճարտարապետություն, հիմնված արդարության, տարածքային ամբողջականության ճանաչման և տարածքային բոլոր հավակնությունների դադարեցման վրա։ Անհասկանալի է, թե ինչ նկատի ունեն Բաքվի իշխանությունները արդարության վրա հիմնված անվտանգության նոր ճարտարապետություն ասելով։ Հայաստանի վարչապետը նաև մի քանի օր առաջ Երևանում պնդել է. Հնարավոր է Ադրբեջանը նախապատրաստվում է իր երկրի դեմ ռազմական հարձակման, քանի որ Ադրբեջանի Հանրապետության հանրային դիսկուրսում գնալով ավելի ու ավելի է տարածվում արևմտյան Ադրբեջան տերմինը։ Փաշինյանի խոսքով Ադրբեջանի զանգվածային լրատվամիջոցները դպրոցներն ու բուհերը Հայաստանը անվանում են արևմտյան Ադրբեջան։ Ի պատասխան Հայաստանի վարչապետի պնդմանը Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ տեղյակ չէ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի վրա կրկին հարձակվելու հավանականության վերաբերյալ Փաշինյանի պնդման մասին, սակայն նաև ասել է. Բաքվի ղեկավարները վերջին շրջանում տարբեր հայտարարություններ են անում, ցավոք ոչինչ ասել չեմ կարող, քանի որ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից նման հայտարարություններին ծանոթ չեն։ Մենք բոլորովին այլ հայտարարություններ ենք լսել Բաքվի ղեկավարությունից։ Ակնհայտ է, որ այս գործընթացի շարունակությունը նշանակում է, որ թշնամի կողմերը չեն գնում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ։ Այս կապակցությամբ նկատելի է յուրաքանչյուր կողմի անվստահությունը մյուս կողմի նկատմամբ։ Ադրբեջանի քաղաքական փորձագետ Ռաուֆ Միրգադիրովը վերջերս ասել է. Արևմուտքի համար կարևոր է բանակցությունների շարունակությունը և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության վերջնական համաձայնագրի ստորագրումը, սակայն Ադրբեջանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի բացասական մոտեցումը ստիպեց Բաքվին հեռու մնալ բանակցություններից։ Այդ ուղղությամբ առաջին փաստը Իլհամ Ալիևի հրաժարումն էր Գրանադայում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպելուց, այստեղի ցույց դրվեց Մակրոնի հայանպաստ քաղաքականությունը, իսկ Բրյուսելում Շարլ Միշելի հետ հանդիպման ժամանակ լուրջ կասկածներ առաջացան։ Ալիևի իշխանություններին հարող այս փորձագետի հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Բաքվի պաշտոնյաներն Հայաստանին ուղված պատերազմը վերսկսելու մի քանի սպառնալիքներից հետո այժմ անհանգստացած են Հայաստանի նկատմամբ արևմտյան կառավարությունների օգնության կապակցությամբ։ Հարգաժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Այս էպիզոդում անդրադառնալու ենք 3-րդ հազարամյակին վերաբերվող պատերազմներին, որոնք Իսրայելը սանձազերծել է Պաղեստինցիների և Լիբանանի Հեզբոլլահի դեմ։ Այս պոդքաստը վերցված է Իսրայելի մետաստազը խորագրով գրքից, պատմական ակնարկ է Պաղեստինի տարածքում անօրինական գոյության ձևավորման մասին, որն իրեն անվանում է Իսրայել։ Նախորդ էպիզոդում ձեզ բացմել էինք Պաղեստինի օկուպացված տարածքների ներսում և դրսում սիոնիստական ռեժիմի անօրինական գոյության շուրջ այս հողերի բնիկ բնակիչների դեմ պատերազմների մասին։ Այս էպիզոդում կանդադառնանք 3-րդ հազարամյակի պատերազմներին, որոնք Իսրայելը սանձազերծել է Պաղեստինցիների և Լիբանանի Հեզբոլլահի դեմ։ Նաև վերջում կանդադառնանք Պաղեստինցիների և Սիոնիստ զավթիչների միջև շարունակվող հակամարտությունները լուծելու համար տարբեր անհատների և կազմակերպությունների կողմից առաջարկված խաղաղության ծրագրերին։ Ես Արտույտ Զորաբյանը, ընկերակցեք ինձ Իսրայելը մետաստազ Պոդկասթի 6-րդ էպիզոդում։Լիբանանի 33-օրյա պատերազմը 33-օրյա պատերազմը, որը սիոնիստական ռեժիմի կողմից 2006 թվականին տեղի ունեցել Լիբանանի հատկապես Հեզբոլլահի դեմ, համարվում է 3-րդ հազարամյակի առաջին տասնամյակում Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի կարևոր ու ազդեցիկ իրադարձություններից մեկը։ 2006 թվականի հուլիսին իրանական օրացույցով 1385 թվականի թիր ամսին Սիոնիստական ռեժիմի լայնածավալ և համապարփակ ագրեսիան, որը տևեց 33 օր, շրջադարձային կետ է սիոնիստական ռեժիմի հետ պաղեստինցիների ու արաբների հակամարտություններում, քանի որ այս պատերազմում երկար ժամանակ անց սիոնիստական ռեժիմը ճաշակեց պարտության դարը համը։ Այս պատերազմի ընթացքում թեև Իսրայելը նախկինի պես օգտագործեց ոչ սովորական զենքեր, ներառյալ ֆոսֆորային և կասետային ռումբեր, Գազայի և Լիբանանի հարավային հատվածի խաղաղ բնակիչների դեմ դաժան ռմբակոծություններ իրականացրեց, և այս պատերազմում անպաշտպան խաղաղ բնակիչների և բնակերի տարածքների դեմ իսրայելական ռազմական հանցագործությունների ծավալը զարմանալի ու ցնցիչ էր։ Սակայն այնուամենայնիվ Իսրայելը ստիպված եղավ նահանջել Լիբանանի հարավային հատվածից և դիակների ու ռազմագերիների անհավասարը փոխանակում կատարել։ Նրանք երկու իսրայելցի զինվորի դիակները փոխանակեցին 4 պաղեստինցի ու լիբանանցի հայտնի գերիների հետ։ Նրանք նաև Հեզբոլլահին ազնեցին 159 զոհված լիբանանցու և պաղեստինցու դիակներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակի ավագ փորձագետ Ջեյմս Բլանթոնը մոտ 70 էջանոց իր մասնագիտական հոդվածում Իսրայելին ներկայացրեց որպես այս պատերազմի պարտված Հեզբոլլահին թույլ համարելու և Հեզբոլլահի հիբրիդային ու ասիմետրիկ պատերազմի մեթոդներին ծանոթ չլինելու պատճառով։ Ըստ Իսրայելի Մետաստազը գրքի հեղինակի, պատերազմի առաջին շաբաթը իսրայելական բանակը, որը հնարավորություն չուներ կռվելու լիբանանյան Հեզբոլլահի դեմ, ցանկանում էր պատերազմն ավարտված հայտարարել, սակայն ամերիկացիները պնդում էին, որ Իսրայելը շարունակի պատերազմը, ինչ որ ձեռքբերում ունենալու հույսով, ապա զինաթաթար հայտարարի։ Ուստի ամերիկացիների պնդմամբ պատերազմը շարունակվեց ևս 3 շաբաթ, բայց ի վերջո ԱՄՆ-ն նույնպես հանձնվեց և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում թիվ 1701 բանաձևն ընդունելով կնիք դրեց պատերազմի ավարտի վրա։ Երբ 33-օրյա պատերազմն ավարտվեց, պատերազմի երկու կողմերը հայտնվեցին երկու բոլորովին տարբեր իրավիճակներում։ Իսրայելցիներն ընդունեցին իրենց ծանր պարտությունը և իհարկե ամերիկացիները նույնպես խոստովանեցին, որ ոչ ոք չի հաղթել։ Այժմ փլուզվել են սիոնիստական բանակի անպարտելիությունը, նրա օթուժի ահավոր հզորությունը, Մոսադի հետախուզական հզորությունը և Հեզբոլլահի դեմ արևմուտքի ու արաբների կողմից Թել Ավիվի ցուցաբերվող քաղաքական աջակցության ազդեցիկ դերը, և սա 33-օրյա պատերազմի ամենամեծ ձեռքբերումն էր։ Գազայի 22-օրյա պատերազմը Այն, ինչ մենք անվանում ենք Գազայի 22-օրյա պատերազմ, 2008 թվականի դեկտեմբերի 27-ին Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածի դեմ կատարված համակողմանի ագրեսիան է, որն իրականացվել է Համասին դիմակայելու պատրվակով և շարունակվել մինչև 2009 թվականի հունվարի 18-ը։ Այս հարձակումը, որն սկսվեց Գազայի հատվածի վրա սեյոնիստական ռեժիմի 100 գործանիշների հարձակմամբ, նպատակ ուներ ոչնչացնել Համասի ենթակառուցվածքը Գազայի հատվածում։ Եվ հարձակվողներն այս ագրեսիայի ընթացքում նույնիսկ թիրախավորեցին անզեն ու խաղաղ բնակիչներին։ Նպատակը մեկն էր՝ անվտանգություն հաստատելու պատրվակով գրավել Գազան։ Գազայում դիմադրության խմբերը, ինչպիսին Համասը, չնայած շրջապատված էին և զենքին հասանելիություն չունեին, բայց փորձում էին մարդկանց մոբիլիզացնելով կանխել իսրայելցի զինվորների մուտքը Գազայի վերջո 22 օր անց Իսրայելը հրաժարվեց Գազա մուտք գործել և նահանջեց։ Գազայի 22-օրյա պատերազմում իսրայելի անցագործություններից են դպրոցների, հիվանդանոցների ու այլ հասարակական վայրերի վրա կատարած հարձակումները։ Արգելված զենքի օգտագործումը, ինչպիսին է ֆոսֆորային զենքը, սեյոնիստական ռեժիմի հերթական, բարբարոսական, անօրինական և հակամարտության գործողությունն էր։ Սիոնիստական ռեժիմի այս բարբարոսական հարձակման հետևանքով նահատակվել է մոտ 1500 պաղեստինցի, նահատակների թվում կան ավելի քան 400 երեխա և 111 կին, վիրավորվել են մոտ 4500 պաղեստինցիներ։ Մյուս կողմից, այս պատերազմում սպանվեցին առնվազն 100 սիոնիստ զինվորներ և վիրավորվեցին նաև մոտ 1000 սիոնիստներ, սակայն սիոնիստները այս թիվը շատ ավելի քիչ հայտարարեցին։ Նրանք հայտարարեցին, թե 10 հոգի է սպանվել, սուտ, որը բացահայտվեց նրանց զինվորների ուղարկավորության ժամանակ։ Այս պատերազմի ընթացքում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդ ընդունեց բանաձև, որով Իսրայելին մեղադրեց մարդու իրավունքների կոպիտ խախտման մեջ և միևնույն ժամանակ պահանջեց դադարեցնել իսրայելի քաղաքացիների դեմ հրթիռային հարձակումները։ ՄԱԿ-ի փաստահավաք կոմիտեի զեկույցում Իսրայելը մեղադրվել է ՄԱԿ-ի մերձավոր արևելքում Պաղեստինի փախստականների օգնության և աշխատանքների գործակալության շենքերի Ալ-Ղոց և Ալ-Վաֆա հիվանդանոցների վրա կատարած հարձակման ժամանակ սպիտակ ֆոսֆոր օգտագործելու համար։ 2012 թվականի Համասի առաջնորդերից մեկի սպանությունից հետո սիոնիստական ռեժիմը, հետևելով սահմանապակ և արդյունավետ հարձակման մոդելին, 8 օրվա ընթացքում թիրախավորեց Գազայի բոլոր զգայուն և կարևոր ռազմական և քաղաքացիական կետերը, որոնց հետևանքով նահատակվել է 163 և վիրավորվել 1300 պաղեստինցի։ Այն, ինչ մենք տեսանք այս բոլոր իրադարձություններում, իսրայելի կեղծ ռեժիմի կողմից իրականացվող վայրագություններն էին, ոչ սովորական զենքերի օգտագործումն արգելող կանոններին և ՄԱԿ-ի ու անվտանգության խորհրդի բանաձևերին հավատարիմ չմնալը պատերազմի օրենքները, այդ թվում Ժնևի կոնվենցիան շրջանցելը, քաղաքացիական հասարակական կենտրոնների, կրթական և բժշկական կենտրոնների անպաշտպան ու քաղաքացիական անձանց վրա հարձակումները, նպատակային սպանությունները և երեխաների սպանություններից չխուսափելը։ Այս խնդիրները ժամանակակից աշխարհում պատերազմի վերաբերյալ հաստատված հատկանիշներից չեն, ներկայիս աշխարհում պատերազմն ունի կանոններ, որոնց չհարգելը նշանակում է չընդունել ինքնիշխանության պատասխանատվություն։ Ըստ իսրայելի մետաստազը գրքի հեղինակի, եթե ես և դուք անտրամաբանորեն Իսրայելը համարում ենք երկիր, այս ահաբեկչական ռեժիմի պատերազմական պատմությունը պնդում է, որ մենք դեռ շարունակում ենք մնալ ահաբեկչական և մարդկության դեմ պայքարող խու։ Այժմ ձեզ կպատմեմ Պաղեստինում հակամարտությունը կարգավորելու համար առաջարկած որոշ քայլերի և խաղաղության նախագծերի մասին։ Պաղեստինյան խաղաղությանն ուղված առաջին քայլը վերաբերում է ՄԱԿ-ի կողմից Պաղեստինի հարցում կոմս Ֆոլկե Բերնադոտի որպես միջնորդ ներկայացնելու հետ։ Ֆոլկե Բերնադոտը ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ էր և պետք է խաղաղություն հաստատեր պաղեստինցիների և սիոնիստների միջև։ Սա ՄԱԿ-ի պատմության մեջ առաջին պաշտոնական միջնորդությունն էր։ Դա անհրաժեշտ էր Պաղեստինը բաժանելու ՄԱԿ-ի ներկայացրած ծրագրից և դրան հաջորդած իսրայելի կողմից անկախության միակողմանի հռչակումից հետո ծակած բռնության հետևանքով։ Որպես միջնորդ, Ֆոլկե Բերնադոտին մասամբ հաջողվեց ձեռք բերել նախնական զինադատար 1948 թվականին Արաբա-Իսրայելական պատերազմի ժամանակ, ենթահողը ստեղծելով Պաղեստինցի փախստականներին օգնելու ՄԱԿ-ի ջանքերի համար։ Բայց 1948 թվականի սեպտեմբերի 17-ին նա երբիր օգնականի հետ միավորված ազգերի կազմակերպության մեքենայով անցնում էր Երուսաղեմի տարածքով, սպանվեց սիոնիստական Շտերն աշխարազորային խմբի մի քանի անդամների կողմից։ Այս միջադեպը տեղի ունեցել Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում սիոնիստական դրոշի ծածանումից մեկ օր անց։ 1949 թվականի թշնամանքին վերցնելու մասին պայմանագիրը։ Սա խաղաղության պայմանագիր է, որը ստորագրվել է 1948 թվականի պատերազմից հետո Իսրայելի և Եգիպտոսի, Լիբանանի, Օրդանանի ու Սիրիայի միջև ռազմական գործողությունները դադարեցնելու նպատակով։ Այս պայմանագիրը կանաչ գիծ անվան ներքո հասկացություն է Իսրայելի և արաբական երկրների, ինչու չէ նաև Հորդանան գետի արևմտյան ափի և Գազայի միջև։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 242 բանաձևը։ Բանաձևն ընդունվել է 1967 թվականի նոյեմբերի 22-ին, որով Իսրայելից պահանջել է հետ քաշվել մինչև 1967 թվականի սահմաններ իսկ Գոլանի բարձունքները և Հորդանան գետի արևմտյան ափը և Գազայի հատվածը վերադասնել Սիրիային, Հորդանանին ու Պաղեստինին։ Իհարկե, Իսրայելը երբեք չի կատարել այս բանաձևի պահանջները։ Ալոնի պլան։ Խաղաղության այս ծրագիրը ներկայացրել է Իգալ Ալոնը, նա իսրայելցի նախարարներից էր և իսրայելական Պալմա ստորաբաժանման հրամանատարներից։ Ալոնի պլանը, անգլերեն Ալոն Պլան, Հորդանան գետի արևմտյան ափը Իսրայելի և Հորդանանի Հաշիմյան թագավորության միջև բաժանելու, Իսրայելի կողմից օկուպացված Գոլանի բարձունքներում դրուզների կառավարություն ստեղծելու և Սինա թերակղզումից մասի վերահսկողություն արաբներին վերադարձնելու համար նախատեսված ծրագիր էր։ Այս պլանի նախագիծը Ալոնը ներկայացրեց 1967 թվականի հունիսին 6-օրյա պատերազմից ամիջապես հետո։ Այս ծրագրի հիմնական նպատակներից էր Հորդանանի հովտի մեծ մասը, գետից մինչև արևմտյան ափի սահմանային բարձունքների արևելյան լանջերը, արևելյան Երուսաղեմը և Գուշ Էցիոնը միացնել Իսրայելին։ Իսկ արևմտյան ափի մնացած հատվածները, որտեղ հիմնականում գտնվում են պաղեստինցի բնակիչները, պետք է դառնան պաղեստինցի ինքնավար տարածք կամ վերադարձվեն Հորդանանին։ Այս ծրագիրը մերժվել է Հորդանանի թագավոր Մալեք Հոսեյնի կողմից։ Ալոնը նույնպես մահացավ 1980 թվականին, իսկ հաջորդ տարի Իսրայելի կառավարություն ընդունեց Գոլանի բարձունքների մասին օրենք և փաստորեն այս շրջանի մեծ մասը միացրեց իր տարածքին։ Ռոջերսի նախագիծը 1969 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ԱՄՆ ժամանակի պետքարտուղար Վիլյամ Ռոջերսը խաղաղության առաջարկ ներկայացրեց Պաղեստինում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ռոջերսի ծրագրում ներկայացվել էին առաջարկներ՝ ներառյալ 50-օրյա զինադադարը և Իսրայելի նահանջը մինչև 1967 թվականի սահմանները։ Խաղաղության այս նախագիծը հիմնված էր միավորված ազգերի կազմակերպության 242 բանաձևի վրա և մշակվել էր այնպես, որ դրա ընդունումը կնշանակեր Իսրայելի ռեժիմի գոյության անմուղակի հաստատում։ Սակայն սիոնիստական ռեժիմի հրաժարվեց Ռոջերսի առաջարկի հիման վրա բանակցությունների մեջ մտնել Եգիպտոսի հետ։ Քեմփ Դեյվիդի խաղաղության ծրագիրը։ Սա արաբների և իսրայելցիների միջև առաջին խաղաղության համաձայնագիրն է և պաղեստինյան տարածքների վերաբերյալը ամենասկանդալային և վիճահարույց խաղաղության ծրագրերից մեկը, որը 1978 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Եգիպտոսի նախագահ Անվար Սադաթը և Իսրայելի ժամանակի վարչապետ Մենախիմ Բեգինը ստորագրեցին ԱՄՆ պետքարտուղար Ջիմի Քարթերի միջնորդությամբ։ Այս խաղաղության ծրագրի համաձայն Եգիպտոսը Իսրայելից հետ վերցրեց Սինայի անապատը, դրա դիմաց պետք է ճանաչվեր Իսրայելի տարածքային ամբողջականությունը և այս ռեժիմի նավերին Սուեզի ջրանցքով անցնելու թույլտվություն տրվեր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան մերժեց խաղաղության այս ծրագիրը, քանի որ այն առանց ՄԱԿ-ի և Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության մասնակցության էր կնքվել և դեմ էր ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Այն չէր ներառում Պաղեստինի ժողովրդի անոտարելի իրավունքները, այն թվում Պաղեստինցի փախստականների վերադարձի իրավունքը, ինքնորոշման իրավունքը և տարածքային իշխանության իրավունքը, սակայն Իսրայելը ուշադրություն չդարձրեց այս բանաձևին։ Ֆահդի խաղաղության ծրագիրը։ Սաուդյան կառավարության ժամանակի գահաժառանգ արքայազդ Ֆահդ իբն Աբդուլազիզ ալ Սաուդը 1981 թվականի օգոստոսի 17-ին առաջին անգամ ներկայացրեց իր առաջարկած 8 կետից բաղկացած խաղաղության ծրագիրը, թեև Ծրագիրը ըստ երևույթին համահունչ էր անվտանգության խորհրդի 242 և գլխավոր ասամբլիայի 32-36 բանաձևերին, բայց իրականում այն չէր պաշտպանում ճնշված և իրավազրկված Պաղեստինյան ժողովրդի շահերը։ Ուստի 1981 թվականի նոյեմբերի 25-ին այն ներկայացվեց ՖԱՍ-ում կայացած Արաբ առաջնորդի կոնգրեսին, որը չընդունվեց բոլորի կողմից և կրկին հիմնարար վերանայմամբ քննարկման դրվեց ՖԱՍ-ում կայացած Արաբ առաջնորդների կոնգրեսում և վերջնականապես ընդունվեց 1983 թվականի սեպտեմբերի 9-ին։ Այս ծրագրում արաբական երկրների ղեկավարների մեծ մասն ընդունեց Իսրայելի լեգիմիտությունը, մինչդեռ նրանք նախկինում չէին ընդունում այս հարցը։ Ռեյգանի ծրագիրը 1981 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Միացյալ Նահանգների ժամանակին նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը ներկայացրեց խաղաղության ծրագիր, որում իր գոհունակությունը հայտնելով Լիբանանից Պաղեստինցիների դուրսբերման կապակցությամբ խաղաղությանն ուղղված միջոցներ էր նախատեսել։ Բացի Իսրայելի անվտանգությունից, Ռեյգանի խաղաղության ծրագրի բովանդակությունը ձգտում էր մոռացության մատնել Պաղեստինի ինքնությունը, ուստի ակնհայտ էր, որ այն չէր հաստատվի։ Նաև այս ծրագրի ներկայացումից 13 օր անց Լիբանանում սպանվեց Իսրայելի քրիստոնյա դաշնակիցների առաջնորդ Բաշիր Ջամիլը, իսկ դրանից մի քանի օր անց Սաբրայում և Շաթիլայում պաղեստինցիների իսպանությունը իրականացվեց սեոնիստական ռեժիմի նախաձեռնությամբ, այդպիսով անհնարին դարձավ խաղաղության ցանկացած ծրագրի իրականացումը։ Մադրիդյան խաղաղության կոնֆերանս։ Այս բանակցությունները երկու օր տևողությամբ անցկացվեցին 1991 թվականի օկտեմբերի 30-ին Իսպանիայի Մադրիդ քաղաքում։ Այս կոնֆերանսը տեղի ունեցավ ԽՍՀՄ-ի Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ, որին մասնակցել էին Հորդանանի, Լիբանանի, Սիրիայի, Պաղեստինի և Իսրայելի ներկայացուցիչները։ Այս բանակցությունները, որոնք հիմնված էին խաղաղություն տարածքների փոխարեն սկզբունքի վրա, փաստորեն ոչ մի արդյունք չունեցան։ Չնայած Մադրիդը դարձավ այն վայրը, որտեղ խախտվեցին արաբական երկրների ու պաղեստինցիների կարմիր գծերից շատերը, սակայն Մադրիդը նաև ստիպեց արաբական երկրներին և սիոնիստական ռեժիմին առաջին անգամ նստել նույն սեղանի շուրջ։ Մինչ Մադրիդյան կոնֆերանսը սեյոնիստների հետ բանակցել էր միայն Անվար Սադաթը, սակայն արաբ առաջնորդներից ոչ ոք չէր հարմարձակվում խոսել բանակցությունների մասին, բայց Մադրիդի համաժողովը կարողացավ մերժել այս կարմիր գիծը և պաշտոնականացնել սեյոնիստների հետ դեմառդեմ մի սեղանի շուրջ նստելը։ Օլսոյի համաձայնագիրը։ Օլսոյի համաձայնագիրը պաշտոնական անվանումով ինքնավար կառավարության ժամանակավոր առաջնահերթությունների սկզբունքների հռչակագիր ստորագրվել է մի քանի փուլ գաղտնի բանակցություններից հետո 1993 թվականի օգոստոսի 20-ին Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օլսոյում, իսկ երկու տարի անց կնքվել է Օլսոյի պայմանագիր 2-ն։ Այս համաձայնագրի հիման վրա Պաղեստինի ազգագրման կազմակերպությունը հայտարարեց, որ ճանաչում է սեյոնիստական ռեժիմի գոյության իրավունքը, իսկ սեյոնիստական ռեժիմը նույնպես ճանաչում է այս կազմակերպությունը որպես Պաղեստինի ժողովրդի օրինական ներկայացուցիչ, թեև Պաղեստինյան խմբերը չեն ընդունում այդ։ Օլսոյի համաձայնագրում պաղեստինցի փախստականների հարցը ընդհանրապես չի նշվել, իսկ մյուս կողմից իրականացան Իսրայելի բոլոր պահանջները։ Հատկանշական է, որ սեյոնիստները հավատարիմ չեն մնացել իրենց ստորագրած համաձայնագրից ոչ մեկին, ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական, ոչ դաշտային։ Այս կանոնից բացառություն չէր կազմում նաև Օլսոյի պայմանագիրը։ Պաղեստինի ազգագրման կազմակերպությունը ձգտում էր Օլսոյի պայմանագիրը դառնա Պաղեստինյան պետության ստեղծման նախադրյալը, սակայն դա իրականության չդարձավ, և այն տարածները, որոնք համաձայնագրից հետո գտնվում էին ինքնավար կառավարության վերահսկողության տակ, Օլսոյի համաձայնագրի ստորագրումից ավելի քիչ քան 8 տարի անց կրկին օկուպացվեցին սեյոնիստների կողմից, մինչը 2000 թվականի սեպտեմբերի 28-ին հանգեցրեց Ալախսայի ինտիֆադայի մեկնարկին։ Աբրահամյան համաձայնագիր։ Այսպես կոչվեց որոշ արաբական երկրների և Իսրայելի միջև արաբերությունների կարգավորման գործընթացը Միացյալ Նահանգների ժամանակին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք և սեյոնիստական ռեժիմի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համատեղ հայտարարության մեջ։ Այն մինչ այժմ ոչ մի ձեռքբերում չի ունեցել պաղեստինցիների համար և թվում է, թե լուրջ մարտահրավերի առջև է կանգնել 2023 թվականի օկտեմբերի 7-ին Ալախսայի փոթորիկ գործողությունից հետո։ Թանգագին բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ էպիզոդ Իսրայելի Մետաստազը Պոդքասթից։ Միշտ նոր էպիզոդներ մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարի։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Ընտելանանք։
Լավ կյանքի համար կարևոր են ֆիզիկական թե հոգեկան առողջությունը, և երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար մենք պետք է փոխենք մեր ապրելակերպը։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում փորձում ենք միասին մեր վատ սովորությունները փոխարինել լավերով, սակայն պետք է նշել, որ հաղորդման ընթացքում ներկայացված առաջարկներն ընդհանուր են և կարող են հարմար չլինել բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում դիմեք ձեր բժշկին կամ խորհրդատուին, որպեսզի որոշ փոփոխություններ մտցնեք ձեր ապրելակերպում։
Հարգելի ուղդիրներ, նախորդ հաղորդման ընթացքում մենք ուսումնասիրեցինք խնջույքների ժամանակ սոցիալական էթիկետը։ Այս հաղորդման ընթացքում ուզում ենք իմանալ, թե ինչպես վարվենք, եթե հյուրընկալի դիրքում լինենք, որպեսզի հյուրն իրեն հարմարավետ զգա և չկաշկանդվի։ Եթե երեկույթից առաջ պլանավորել եք, ապա հյուրընկալելն այնքան էլ դժվար չէ, և ամեն ինչ կընթանա ըստ պլանի։ Սա նշանակում է, որ անկարգություններ չեն լինի և դուք չեք շփոթվի։ Մեկ այլ բան, որին պետք է ուշադրություն դարձնեք երեկույթից առաջ, այն է, որ եթե դուք դժվարանում եք ինչ-որ բաներ անել, փորձեք դա անել երեկույթից առաջ, որպեսզի կարողանաք լավ վարվել խնջույքի ժամանակ։ Ավելի լավ է նոր բան չանել, որ սխալ բան ստացվի, ինչպես նաև որպես հյուրընկալ ձեր վարքագիծը պետք է լինի այնպես, որ հյուրերը ոչ միայն անհարմար չզգան, այլև ձեր ջերմ ընդառաջմանն արժանի դառնան։
Այս հաղորդման ընթացքում կհնարկենք այն կետերը, որոնց վրա դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք որպես հյուրընկալ հյուրի ժամանման պահից։ Ուրիշների հետ շփվելը կարևոր կետերից է, որը դուք պետք է իմանաք երեկույթների ժամանակ և որպես հյուրընկալող և որպես հյուր։ Ինչպես հարց տալ, ինչպես բարևել, ինչպես բացել զրույցը ուրիշների հետ, ինչպես կապ հաստատել աչքերով, նույնիսկ ինչպես ճիշտ լսել ուրիշների։
Պրոֆեսիոնալ հյուրընկալի տեսք ունենալու համար հրավիրեք հյուրերի, ովքեր կարող են շփվել միմյանց հետ։ Սա կարևոր կետ է, որին գուցե ոչ բոլորն են ուշադրություն դարձնում։ Այսինքն, հրավիրեք մարդկանց, ովքեր գիտեք, որ ավելի շատ ներդաշնակություն ունեն միասին, որպեսզի վստահ լինեք, որ հյուրերի միջև խնդիրներ կամ դարաձայնություններ չեն լինի։
Օրինակ, կարելի է հրավիրել երկու ընտանիք, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի 4-5 տարեկան աղմկոտ երեխա, և դուք գիտեք, որ այս երեխաները սովորաբար կռվում են, երբ տեսնում են միմյանց և բոլորին անհանգստացնում են։ Երբեմն նույնիսկ այս երեխաների կռիվները պատճառ են դառնում նրանց ծնողների միջամտությանը և վեճերու անհանգստություններ են առաջանում։ Այսպիսով, այս երկու ընտանիքներին միասին հրավիրելը ոչ մի արդյունք չի ունենա, քան նրանց ծնողներին, տանտիրոջը կամ նույնիսկ մյուս հյուրերին վրդովեցնելը։
Որպես հյուրընկալ, աշխատեք հյուրերին ջերմորեն ողջունել ժամանելուն պես։ Ձեր սկզբնական շփումը կստիպի ձեր հյուրերին հարմարավետ ու երջանիկ զգալ երեկույթի ընթացքում։ Հոգ տարեք յուրաքանչյուր հյուրի մասին, որքան կարող եք։ Եթե նկատում եք, որ հյուրերից մեկի բաժակը դատարկ է, կամ եթե հյուրերից մեկը միայնակ է կանգնած, գործի անցեք և շտկեք իրավիճակը։ Հյուրասիրության ժամանակ ավելի լուրջ մարդկանց ավելի եռանդուն ու աշխույժ մարդկանց հետ զրուցակից դարձնելով ավելի ջերմ ու հուզիչ մթնոլորտ կստեղծվի։
Որպես հյուրընկալը սկսեք զրուցել հյուրերի հետ։ Դա նշանակում է, որ դուք որպես հյուրընկալ պետք է իմանաք, թե ինչպես բացել զրույցը հյուրերի հետ։ Իսկ եթե խնջույքի մթնոլորտում լռություն է, ապա ավելի լավ է, որ դուք խախտեք լռությունը և
կառավարեք խնջույքը։ Իհարկե, հյուրերի հետ խոսելիս զգուշ եղեք հավասարակշռություն պահպանել, այսինքն շատ չխոսել, շատ լուր ու ձանձրալի չլինել։ Զգուշ եղեք, որ չխոսեք միայն մի քանի կոնկրետ մարդկանց հետ։ Եթե ձեր խոսակցությունը միայն որոշակի մարդկանց հետ է, մնացած հյուրերը իրենց ավելորդ կզգան։ Նաև զգուշ եղեք, որ հյուրերին անձնական հարցեր չուղեք։ Հարց տալուց առաջ միշտ մտածեք, թե ինչ կզգա ձեր խոսակիցը, երբ այն լսի, և ինչեր կհիշեցնի այդ հարցը։ Եթե դա նրան հիշեցնում է դառը հիշողություն կամ վատ զգացողություն, դադարեցրեք այդ հարցը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Ընտելանանք ռադիո հաղորդումը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Խնջույքի ժամանակ ոչ ոք չի սիրում անորոշ վիճակում հայտնվել մի քանի կտոր մրգի կեղևի և ուտելիքի միջուկի համար, միայն այն պատճառով, որ հստակ տեղ չկա այն դնելու համար։ Խուսափեք այս խառնաշփոթից, փոքր ապսեներ դնելով այդ ուտեստի մոտ։ Եթե հյուրեք, փորձեք նախքան ուտելը աղբնետելու տեղ գտնեք։ Ի թիվս այլ բաների պետք է ուշադրություն դարձնեք անձեռոցիկների, լվացող և ախտահանող լուծույթների առկայությանը, ինչպես նաև տան և զուգարանի մաքրությանն ու բուրմունքին։
Անկախատեսելի իրադարձությունների կառավարումը ևս մեկը սկզբունք է, որը դուք պետք է կարողանաք որպես հյուր ընկալ, քանի որ հաճախ բոլոր հյուրասիրություններում անսպասելի բաներ են լինում։ Իրադարձությունները, ինչպիսիք են անսպասելի հյուրերի ժամանումը, սննդի պակասը, ջրի կամ սննդի ցափվելը հատակին, ամանները կոտրելը, երեխաների ընկնելը, հյուրերի ուշ ժամանումը անպարկեշ կատականելը և այլը։ Անկախ նրանից, թե տանտեր եք, թե հյուր, փորձեք հանգիստ ու հումորով զբաղվել ուտելիքի ցափելու և այլ հավանական անհարմարությունների հետ։
Նման չնախատեսված իրադարձությունները միանշանակ կարող են հանգեցնել անկարգության, անհարմարության և վատ վերաբերմունքի։ Նման դեպքերում, որպես հյուր ընկալող, պատշաճ կառավարմամբ դուք կարող եք նվազագույն տհաճություն կամ վնաս պատճառել։ Օրինակ, դուք կարող եք ավելի շատ ուտելիք պատրաստել, որպեսզի քիչ չլինի։ Չօգտագործեք ձեր սիրելի կոտրվող սպասկը և այլը։ Այսպիսով փորձեք պահպանել ձեր հանգստությունը որպես հյուրընկալող։ Անկոչ հյուր բերելը, չնայած ճիշտ վարքագիր չէ, և նման պահվածքը ձեզ համար անակնկալ կլինի, սակայն եթե անկոչ հյուր ունեք, աշխատեք բարի լինել։ Ոչ մի բարեկիրթ հյուրընկալ երբեք անկոչ հյուրի պատճառով չի փչացնի երեգույթի մթնոլորտը ու իր հյուրերի տրամադրությունը, անկախ նրանից, թե որքան խառնաշփոթ է իրավիճակը, ձեզնից է կախված կառավարել այն, և ձեր խնդիրն է ծրագիրը հասցնել մինչև վերջ և տեղեկացնել ձեր հյուրերին, թե երբ պետք է պատրաստ լինեն ընթրիքի, աղանդների կամ զվարճանքի։ Մերթ-ընդմերթ մոտեցեք ձեր հյուրերին, ներկայացրեք նոր մարդկանց և մնացեք յուրաքանչյուր խմբի հետ այնքան ժամանակ, որ խոսակցությունը շարունակվի։
Շնորհակալ եղեք այն բանի համար, որ հյուրերը ձեզ ժամանակ են հատկացրել և ընդունել են ձեր հրավերը, և ցույց տվեք այս երախտագիտությունը ձեր վարքագծով։ Ցույց տվեք նրանց, որ դուք երջանիկ և գոհ եք ձեր կողքին նրանց ներկայությունից։ Եթե դուք վարվեք այնպես, որ բոլորը ցանկանան գալ ձեր տուն, ապա հաստատ ոչ ոք չի մերժի ձեր հրավերը, և բոլորը անկասկած հաճույքով կմասնակցեն ձեր երեկույթներին։ Հակառակ դեպքում հյուրերին փոխանցած վատ զգացումով ձեզ կդիտեն որպես եսասեր ու ինքնահավան մարդ, և ոչ ոք չի ցանկանա կրկին ընդունել ձեր հրավերը։
Բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում քննարկված կետերի կիրառումը կբարելավի երեկույթների անցկացման ձևը և ձեզ կդարձնի հաճելի ու սիրելի զրուցակից ուրիշների համար։ Այս սովորույթներն ու սկզբունքները հարգելը արդյունավետ հաղորդակցություն կստեղծի ուրիշների հետ։
Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց Ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներս, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Մեր բոլոր հաղորդումներին դուք կարող եք հետևել, եթե այցելեք parstoday.ir/edgy կայքը։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfykaki եւ set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراج ایران کی آواز
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متر زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں۔ آج اب سورہ واقعہ کی آتما